Velkommen til. Dejligt at se så mange, der er kommet. Vi skal have en session omkring app-udviklingen på SharePoint 2013. Og det er fair at sige, at det her det er bestemt ikke en intro-session. Vi prøver at lave den så dybt, som vi kan. Og det er en session målrettet mod udviklere, så vi kommer til at se rigtig meget kode, og vi kommer til at se rigtig meget hands-on. Og det er heldigvis Henrik, der skal tage sig af det. Mit navn er Morten, og jeg kommer fra Microsoft Services. Jeg har arbejdet med SharePoint de sidste 10 år i næsten alle mulige og umulige afskygninger. Jeg har arbejdet med app-modellen og app-udviklingen de sidste par år, først i TAP-programmet og senere hos nogle kunder i nogle kundeprojekter. Så meget af det, vi kommer til at tale om her, er også, hvor er vi henne nu her et år efter, hvor det har været ude, og hvad er erfaringerne egentlig, og hvor er det guldet ligger, når det kommer til app-udviklingen på SharePoint. Og Henrik?
Ja, jeg hedder Henrik, og jeg er Mortens kollega, ligeledes Microsoft Services, og ja, jeg vil køre demoen, og ellers vil Morten takle mig undervejs, hvis jeg stikker af i kode. Men der er ret meget kode, og det vil vi komme tilbage på til at fremhæve de væsentligste punkter.
Så ja. Ja. Præcis. Så jeg er i virkeligheden det, der står mellem jer og demo og kode, så jeg har nogle slides, der lige skal overstås. Sessionen hedder jo live, så det er der, vi skal frem til. Men lad os alligevel lige lave en blød mavelanding og lige sætte emnet i nogenlunde i relief. Også fordi, at det vi kommer til at fokusere på her, er kun en del af app-udviklingen på SharePoint. Og det kommer vi til lige om lidt. Agendaen ser nogenlunde sådan herud. Vi laver en hurtig intro, og så dykker vi ned i den del af SharePoint-apps, der hedder Cloud-hosted apps. Mere specifikt den underdel, der hedder Provider-hosted apps. Og hvis vi får tid, og det tror jeg, vi skal bestræbe os på at prøve at gøre, så sidder der indhold til sidst omkring, hvad er det så for nogle helt overordnede erfaringer omkring det her, vi gør os ude i felten i øjeblikket. Så det er slagplanen. Så nu har jeg ikke fået lov at få nogle giveaways med, og det kan vi takke Jon for. Så lad os lave det her til en retorisk quiz, men den er rigtig god, fordi det er i virkeligheden paradokset på SharePoint i øjeblikket. Så der er jo rigtig mange af dem, der i brug tager SharePoint, som laver tilpasninger og customiseringer oven på SharePoint. Der er også rigtig mange, der gerne vil hurtigt opgradere og have en masse fede nye features. Og i virkeligheden, så er de to fuldstændig modsatrettet. Det er det, vi kæmper med i øjeblikket, og det vi virkelig har problemer med, både på 2007 og 2010. Jeg tror også, I vil ikke genkende til, hvis I kører SharePoint-projekter, enten i jeres virksomhed eller som en partner ude hos kunder, at det, der virkelig driver kosten i projekter, og det, der virkelig gør, at man er nødt til at ringe til Microsoft Support nogle gange, og i hvert fald den sidste, at man virkelig får svært ved at opgradere, det er de tilpasninger, man laver. Så vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Vi er nødt til at finde en bedre model, hvor vi kan få lov at lave fede applikationer, og få lov at bruge SharePoint-platformen til det, men at gøre det på en måde, sådan at vi ikke får 20 millioner kroners projekter, bare for at flytte til en ny version. Det er vi simpelthen nødt til at lave om på. Så har vi selvfølgelig også en anden stor driver, og det er, at vi vil gerne på T65, så vi vil gerne have lov at lave fede applikationer på T65 også. Og der spiller apps jo også en rigtig stor rolle. Så på 2010 har vi helt klart de her udfordringer, og de stammer rigtig meget fra, at vi jo skriver server-side code, og vi laver rigtig mange ændringer, som sidder dybt på serveren. Så det at opgradere serveren er ikke en simpel omgang. Det forsøgte vi at løse med 2010 med at introducere de her sandbox solutions. Jeg synes, vi kom noget af vejen, men vi har også erkendt, at det var bare ikke nok. Vi er nødt til at finde en bedre model, og det tror vi, apps har svaret på. Hvis I så spørger mig, om når jeg kommer tilbage her og står i 2016 med næste version af SharePoint, om vi så har fundet på noget nyt, så tror jeg det ikke, fordi der bliver lagt virkelig meget energi i det her, og vi er nu også ændret en lille smule vores release cycle, sådan at vores opdateringer, specielt til 65, kommer meget hyppigere, så der sker en mere glidende udvikling af de her ting. Så hvis I nu siger, at apps er ikke noget, vi laver lige nu i vores projekter, eller kan lave på vores platform, og i øvrigt husker resten som en fjern erindring, Så tag den her ene slide med. Så uanset hvad for et projekt I laver på SharePoint 2010 eller 2013, om I bruger apps eller ej, stop med at skrive server-side code. Der er meget få tilfælde, hvor det er en lovlig undskyldning at gå i gang med det. Og dem er der nogle af, helt sikkert. Og delvist fordi, at app-modellen er under modning og ikke er fuldt udviklet endnu. Så der er nogle ting, vi ikke kan løse uden at gøre det. Men det skal altid være første indgang til at lave customiseringer på SharePoint. Kan jeg lave det som en app? Hvis jeg ikke kan det, kan jeg så på nogen som helst måde undgå at lave C-sharp kode på serveren, som skal deploys som full trust code. Jeg vil vædde med 9 gange ud af 10, der kan I det. Så om ikke andet, hvis I ikke får mere hjem herfra, så tag ind i den her slide med og begynd at bruge det i jeres projekter. Okay, lad os lave en hurtig intro. Så det her, det var ligesom indgangen til, hvorfor er det, vi kommer med det her. Det er jo fordi, at vi gerne vil en lille smule væk fra de her SharePoint-ismer, som vi har været rigtig gode til at opfinde. Så SharePoint er jo lidt specielt for os SharePoint-udviklere på mange måder. Både i forhold til deployment, men vi har også en terminologi, som andre ASP.NET-udviklere, eller udviklere det hele taget, synes er mærkelig. Altså det er en mærkelig dyr at komme ind på, og vi har en mærkelig måde ligesom at strukturere tingene på, og vi har utrolig meget XML, og hvad er skemaudvikling, og det er rigtig udvikling, og det er lidt noget rod at forstå for nogen, som bare gerne vil lave fede apps. Og det vil vi virkelig gerne komme ud over. Vi vil gerne have lov at gøre sådan, at man kan tage det tool, man nu synes er fedt at bruge, få lov at lave en app, og få den til at lugte og smage af SharePoint, og hænge sammen med SharePoint, og bruge SharePoint-indhold og SharePoint-features. Men at vi ikke er bundet til at skal kende de der mærkelige ting, der er inde i SharePoint. Og det er dybest set det handler om. Hvis man kigger på den lidt mere tekniske billede af det, så førhen, der har vi jo bevæget os ned i den her store, fine, lysrøde kasse. Så vi har kunne lave ting på SharePoint, WSP-pakker deployet til SharePoint, server-side code og alle de ting, vi har lavet rigtig meget af. Det skal vi nu i virkeligheden se som vores snitflade til resten af verden. Så her, hvor vi gerne vil flytte vores fokus op, det er brug af Client Object Model og REST API'en. Så det er vores indgang til serveren. Så har vi ligesom to grupperinger af app-scenarier. Vi har nogen, hvor vi kører udelukkende i klienten. Så det er de ting, der sker i browseren herovre. Og når ting kører i klienten, jamen, så er JavaScript vores foretrukne våben til at implementere applikationer. Når ting kan få lov at køre på en server, jamen, så kan vi få lov at lave C-sharp-kode, vi kan få lov at skrive MVC-web-applikationer og lave måske lidt federe enterprise-applikationer. Og det segment, vi skal kigge på i dag i den her tegning, det er den, I ser herovre, som er den afart, der hedder provider-hosted apps. Så det er den, vi zoomer ind på i dag. Der er en session i morgen formiddag, hvor vi zoomer ind i den anden del og tager en lidt blødere indgang til, hvad er det apps er, og hvorfor er det SharePoint-hosted apps, som er den her del over, også have gode anvendelser. Hvis vi kigger lidt på de tre typer igen, så er det vigtigt at huske på, at når I taler om apps og det at lave apps, så er der i virkeligheden tre vidt forskellige typer af apps. Og det relaterer lidt til tegningen før, så vi har de SharePoint-hosted apps, som er apps, der udelukkende lever på SharePoint. De kan udelukkende afvikle client-side code, tale tilbage med SharePoint via CSOM eller REST. De relaterer en til en til det hostweb eller det parentweb, hvor de er installeret i. Så hvis I installerer den samme app tre gange, tre forskellige steder i en given site collection, men så har I i virkeligheden tre instanser af den app. Alle de artefakter, vi udvikler i SharePoint, om det er lister eller content types eller hvad det nu er, de lever nede i det her appweb. Og er egentlig kun tilgængelige nede i det appweb, så det er et lukket subdomain, som kun er tilgængeligt der, så vi vil også gerne sikre os mod, at andre ikke kan komme ind og få fat i de artefakter, der bor derinde. Der er et par stykker, som også lever ude i parentwebbet, og dem kommer vi til at se lidt senere. De to andre typer, de ligger inde i en overgruppering, der hedder cloud-hosted apps. Og der er to typer, som jeg har nævnt kort. Det er de provider-hostede apps og de auto-hostede apps. Der er ingen tvivl om, at det vi ser i øjeblikket, det er, at der hvor der er rigtig stor interesse, og hvor der bliver lagt meget investering, det er oppe i den øverste her på de provider-hostede apps. Der er sindssygt mange gode muligheder for at lave rige applikationer, hvor SharePoint er en del af. Og der tror jeg personligt kun, vi har set begyndelsen af dem. Så de provider-hostede apps, det er der, hvor at man kommer med sin egen infrastruktur til at hoste ens app. Det vi skal se i dag, som Henrik viser, det er, hvor vi tager Asia Websites som vores infrastruktur og binder sammen med SharePoint. Og den tror jeg, vi har der sidder. Som jeg lige nævnte kort, så de cloud-hostede apps, det er der, vi får lov at bruge fuld funktionalitet og får lov at virkelig at udvikle ordentlige applikationer. Det der kan være udfordringen her, det er, at når man laver en SharePoint-hostet app, så har man egentlig sin tenancy på plads, det vil sige, man har et en-til-en forhold til det web, man bliver installeret på. Hvis man er en provider-hostet app, så har man et relation til alle de steder, hvor den er installeret, og man skal selv holde styr på sin tenancy. Det kan være vigtigt for ens app, det kan også være ligegyldigt. I det tilfælde, vi skal kigge på her, der er det faktisk ligegyldigt, fordi der vil vi gerne have det samme data til at være tilgængelig til alle apps. Yes. Lad os komme frem til den her, så vi lige kan tage et hurtigt indblik ind til Henriks. Så det vi skal se lige om lidt, det er, at vi skal prøve at kigge lidt på, hvad er det for et flow, der sker, når vi introducerer det her. Og i vores verden, i den demo, vi skal kigge på, der har vi to store infrastrukturspillere. Vi har 365, og vi har Asia Websites. De to er koblet sammen med Microsoft i et trust-fællesskab, sådan at de kan tale via den protokol, der hedder OAuth, og udveksle tokens via Azure Active Directory, eller Access Control Services. Og lad os lige prøve at kigge på, hvordan det flow egentlig ser ud. Så vi kommer til at kigge på det i praksis, når Henrik han koder det lige om lidt. Og vi kommer til at kigge på det i Fiddler lidt senere, og kigge på, hvad er det for en kommunikation, og hvad er det for nogle JSON Web Tokens, der flyder frem og tilbage i den her kommunikation. Så det første, der sker, det er, at brugeren går mod SharePoint, autentificerer ved brug af claims. SharePoint går tilbage til SAS, Azure Active Directory, og siger, hey, giv mig en kontakt for den her bruger. Det får SharePoint retur via en context token, og den kommer Henrik til at vise jer lidt senere, hvordan sådan en ser ud. Og den kommer hele vejen tilbage til brugeren. Det, der så sker, når appen den bliver kontaktet, det er, at appen får præsenteret det her context token, og skal egentlig så på det tidspunkt kontakte SAS for at få den valideret og rent faktisk få adgang. Så den kontakter SAS og får baseret på det refresh token, den leverer over, som ligger inde i context token, der får den et access token tilbage, og det kan den så tilgå SharePoint-serveren med. Så det vil sige, det vi egentlig gør her, det er, at vi laver en fuld cirkel, hvor at brugeren, der kommer ind i SharePoint, kommer hele vejen tilbage igen, går over i Azure, og kan så gå tilbage ind i SharePoint og trække indhold ud af f.eks. en SharePoint-liste. Og hele vejen igennem den her, der er brugerens identitet bevaret, og kan gå ind og tage fat i indhold som sig selv. Det her, det synes jeg er super cool, at det kan lade sig gøre på tværs af de her infrastrukturer. Hvis vi skal gøre det her on-premise, så er det jo noget med, at så vi måske er afhængige af Kerberos-token, så der er andre ting, der skal i spil. Så at få det her til at køre i et cloud-baseret univers er ret cool. Det tror jeg var det.
Der er en 9 også.
Der var en 9 også.
Men du har nævnt den.
Ja, okay.
Det går.
Så tror jeg, lad os kigge på den app, som alle intranet de laver som det allerførste.
Som de har drømt om.
Ja.
Rigtig længe. Og nu...
Er nogen, der kan gætte, hvad det er? Ja, det er en kantinemenu. Sådan.
Godt, Bernd. Så ja, som sagt, så skal jeg vise jer, hvordan vi bygger en kantinemenu-app, som en provider-hosted SharePoint-app. Og for lige at starte med at vise jer resultatet, så har jeg allerede bygget en campus menu her. Så det vi ser her, det er mit Office 365. Det er en demo tenant, jeg har sat op, oprettet et developer site, som gør det muligt, at jeg kan deploye fra Visual Studio med F5, som vi kender det, og debug mine applikationer. Så jeg vil lige starte med at vise slutresultatet, det vi gerne vil nå frem til. Og det er simpelthen kantinemenu-appen her. Vi er ikke de store style-guruer, HTML-snedkere, nogen af os. Vi vil ikke reklamere med, men det er i hvert fald det, vi gerne skal nå frem til.
Prøv at lægge mærke til det, der sker, når Henrik kan. Så Henrik starter med at være på SharePoint-sitet, og når han klikker på appen, så prøv at lægge mærke til, hvad der sker i URL'en. Så er han jo faktisk et helt andet sted nu. Nu sidder han over i Asia Websites. Men han har kronen med i toppen, og han har sammenhængen tilbage, og det indhold, han viser på sitet her, så alle de her fine menuer, det er faktisk noget, der kommer fra SharePoint-lister over på det SharePoint-site. Så her, det er et ret godt eksempel på, hvordan man sagtens kan lave apps, som set fra et brugersynspunkt jo ligner noget, der foregår i SharePoint.
Ja. Så det er det, vi skal nå frem til. Det første, jeg vil gøre, det er, at der er noget infrastruktur, vi skal have sat op. Vi skal have lavet et Azure website, som vi kan hoste vores app på. Og vi skal have fået den her autentikering. Vi skal have sat nogle ting op her. Så infrastruktur vil være det første sådan emne i demoen. Derefter så går vi over i Visual Studio, bygger selve appen. Og der vil jeg sige, der er ret meget kode, som jeg også nævnte tidligere, men vi vil ligesom fremhæve de væsentligste punkter, og så springe noget af alt det andet over, som er trivielt. Og så vil vi slutte af med at deploye appen. Dels deploye den ud på Azure-websitet, og så deploye den på SharePoint. Så hvis vi åbner Visual Studio 2012, så er vi klar her til at lave projektet. Inden vi gør det, så har jeg herover mit Azure management portal, hvor jeg skal have lavet et website. Jeg laver et helt almindeligt website. Kalder det for Campus. Vi kalder det Campus menu. Og den siger, at det er OK. Og vi hoster det i Nordeuropa. Gætter vi på, det er tættest på. Så nu har vi en Campus menu site lige om lidt. Vi vil se, at det er oppe at køre. Og inden vi går ind i Visual Studio, så er der lige en enkelt ting, vi får brug for, når vi senere skal deploye indhold op til det her website. Og det er vores Publish Profile, som vi henter herinde på dashboardet. Og den sørger lige for, at vi lægger ned i den her folder. Og så er vi sådan set klar til at oprette et nyt projekt. Vi kan se her, fordi jeg har Office Tools for Visual Studio installeret, så har jeg en mulighed her for at lave en app for Office eller en app for SharePoint. Jeg vælger at lave en app for SharePoint. Ellers så tror jeg, at I vil mene, at vi er gået lidt forkert i byen her. Så vi giver den et navn. Vi kalder den for Campus Menu. Og siger OK. Det næste, den spørger om, er, hvad er det for en developer site, jeg gerne vil bruge til at debug den her app? Det var det, vi så før. Jeg skal vælge, er det en auto-hosted, er det en provider-hosted, eller en SharePoint-hosted app? Vælger provider-hosted, og siger OK. Så. Det første, vi skal gøre her, er, at vi skal sætte noget af det her infrastruktur op. For at gøre det, er vi nødt til lige at hoppe tilbage over på vores developer-site, eller vores SharePoint-site, hvor jeg har en ny tab. Så har vi et link her, hvis I kigger på urlen, en app rec new aspect-side, som vi bruger til at registrere en ny app. De væsentlige informationer, som jeg skal bruge, det er en client ID og en client secret. Og nu kan vi se her, jeg har heldigvis tastet det her før. Så jeg skal lige udfylde nogle ting. Og det er skal se, det er den der. Og en redirect URL. Og nu må jeg råbe op, eller i hvert fald Morten, hvis, hvis du ser nogle stavefejl. Det er altid farligt at taste for meget i sådan
det, jeg måske kan sige, ja. mens du skriver, det er jo, ja. At client ID'et, det er det ID, vi skal bruge over for SharePoint til at identificere appen. Så det er dens identitet. Secreten er det, vi skal bruge i hele det diagram, vi så lige inden Henrik gik i gang. Så den kommunikation, der foregår, der det, bliver den her secret brugt som nøglen. Så derfor skal den genereres, så den korrelerer med appen. Og I kommer til at se lige om lidt, at Henrik lægger den ind rundt omkring, sådan at den er til stede både på SharePoint-siden og på app-siden.
Ja. Så de her informationer, jeg får her, siger bare, at den er registreret med succes. Dem gemmer jeg lige over i Notepad, sådan, så vi har dem til senere. Vi hopper tilbage ind i Visual Studio, og det vi sådan set har herinde er et, når vi opretter sådan et projekt her, så kan I se strukturen herover. Jeg kan lige gøre det lidt større, eller gøre plads til der. Så kan I egentlig se, at sådan et projekt her, det består af et SharePoint-projekt, som egentlig lige nu er ganske tomt, indeholder et enkelt ikon og et app-manifest, og så har vi et web-projekt. Og i det her tilfælde er det et helt traditionelt web application project. Jeg ved, hvis nogen af jer har testet den nye version af Visual Studio 2013, så får man også mulighed for her, når man opretter det her projekt, at vælge at lave webprojektet som et MVC-projekt. Så det er der i hvert fald mange, der vil være rigtig glade for at se. Så, så det vi rent faktisk kan gøre nu her, det er, at vi skal også lige have forbundet. Og I kan se, hvis jeg klikker på Campus Menu her, så beder den mig om at forbinde til min tenant. Så jeg taster lige lidt mere. Campus Days. Skal vi se. Det tror jeg, den spiste. Vi vil hernede kunne se, at vores server connection er online nu. Så hvis vi åbner default aspekt siden, så får vi nemlig rent faktisk noget leveret med det samme. Og, det vi kan se, nu skal jeg måske, ja, hvis vi kigger herinde, så får vi faktisk på default siden noget code behind, som allerede er udfyldt. Så vi kan faktisk gå hen og køre den her app med det samme. Inden jeg gør det, så har jeg brug for at indtaste de informationer, vi lige var ude og generere på sitet. Og derfor så skal vi ind i vores... jeg skal lige prøve at se, om vi rent faktisk... Vi kan faktisk godt køre projektet, vil jeg sige, inden vi gør det. Det kan være en idé, at vi lige ser, egentlig, hvad er det, den gør. Og noget af det kode, I ser her, der vil jeg fremhæve token helperen, som er den... det er ligesom den klasse, som indkapsler alt det, som Morten, hele det flow, og som Morten fortalte omkring context token, den går ind og parser context token for os, og det er rigtig hjælpsomt. Jeg vil faktisk sige, hvis vi kigger over, så kan I faktisk se, at den er inkluderet i source code, så hvis man vil ind og, altså den, der vil jeg sige, tag et kig i den, hvis I har brug for at arbejde med de her tokens, der er rigtig meget hjælp at hente. Lad os prøve at køre det, inden jeg begynder at binde op i forhold til vores Azure website, så synes jeg, vi bare skal prøve at køre køre appen, som den er. Og igen vil jeg lige folde op her. Kan vi se, den er ved at installere. Og den går ind og opdaterer webconfig og med en client ID og så videre. Det er fordi SharePoint automatisk egentlig kan sætter nogle af de her ting op, som vi ellers manuelt må gøre i forhold til Azure Websites. Det her, det er den app, man får, når man kører. Og I kan se, hvis jeg kan gøre sådan her, så kan være det åbent samtidig. Nej, det kan jeg ikke. Nå, men den går simpelthen ind og henter titlen på vores developer site, altså vores host web. Og præsentere det her. Og I kan se, at når man bare kører en F5, i vores tilfælde her, så debugger vi sådan set på vores, så deployer den sådan set appen på vores lokale is. Så det var bare for at vise, at man faktisk uden overhovedet at have skrevet en enkelt eneste linje kode, godt kan lave en app i Visual Studio. Så men jeg vil gå ind og binde de her ting op, som vi genererede, sådan så vi kan få vores app til at køre ude på Azure Websites. Så jeg åbner appmanifest-filen, for her skal vi ind og udfylde vores client ID, og det kan man ikke gennem, der er sådan en fin designer her, det kan man ikke gøre på den. Så derfor så siger jeg view code, og der kan vi se her, at der er der er vores client ID hernede, stjerne. Det var det, vi så for lidt siden, da vi kørte applikationen, at der gik Visual Studio ind og replacede den her client ID og sådan set genererede en for os. Men vi har jo registreret den over på vores SharePoint tenant, så vi sætter den her ind, og så skal vi have erstattet vores startside, så den startside, som appen egentlig går til, når man åbner eller trykker på en app inde i SharePoint. Og der har vi så brug for vores redirect URI her. Den sætter vi ind der. Bingo. Så er vi egentlig færdige op i SharePoint-projektet med den del af infrastrukturen. Så vil jeg gå ned og åbne webconfig-filen nede i webprojektet, hvor vi også har brug for at erstatte de her igen. Visual Studio genererer noget automatisk for os. Vi går ind her og tager vores client ID. Og vi skal så også bruge vores client secret. Således. Så har vi ligesom bundet det sammen. Så nu kan vi egentlig gå i gang med at udvikle vores app. Og en enkelt ting, det jeg vil starte med at gøre, det er, at vi vil gerne bygger vores app, kantinemenu-appen her, sådan så vi bruger SharePoint-infrastruktur som datamodel. Og vi kunne lige så godt have brugt Azure til at gemme vores data, men i det her tilfælde, der vil vi gerne demonstrere kommunikationen imellem appen ude på Azure-websitet og vores SharePoint-site. Så derfor så skal jeg lige give en enkelt permission herop, og det er, at vi skal give appen lov til at læse fra vores web. Det gør man inde i appmanifest-filen. Således. Godt. Nu vil jeg snyde lidt, fordi I kender helt sikkert alle sammen til, hvordan man bygger site columns og content-typer og lister. Så derfor så vil jeg lige åbne den her, der har jeg forberedt en datamodel, og den vil jeg sådan set, i stedet for at sidde og bygge hele vores datamodel i hånden, så vil jeg sådan set bare lige trække den her datamodel ind i Visual Studio. Og jeg kan kort vise jer det, vi har her. Site columns, som vi kender dem, og nogle content-typer, der består af menu, content-type og en servering. Og vi har så nogle lister, som vi bruger til at gemme vores data i.
Så det vil sige, Henrik, alle de der ting, du lige har dragget ind, dem kunne du have sagt højreklik, new item osv., og så valgt en content-type.
Jeg kan lige vise jer, hvordan det ser ud, hvis vi vælger en new item heroppe på SharePoint-projektet. Der kan I se alle de velkendte SharePoint-artefakter. Så jeg kunne have gået den her vej, men nu for at spare.
Og som jeg også kan se, mange af de ting, vi er vant til at deploye med WSP Solutions, kan vi jo deploye via apps, og kan vi inkludere i apps. Der er nogle få ting, der ikke er supporteret i apps stadigvæk, men langt de fleste ting er fint at så gøre lige med apps. Måske også lige værd at nævne de to sidste ting på listen her. Der kan I se, der står parentes, eller i hvert fald den der, og hvor har vi custom action?
Okay.
De bliver deployet til hostwebbet, som de eneste.
Ja. Godt. Så det var sådan set, datamodellen, den er på plads nu. Jeg vil bevæge mig over i webprojektet. at bygge appen. Her der vil jeg starte med at gå ind og slette. Vi sletter den her server-side kode, fordi vi vil gerne have noget erfaring og noget træning med at lave det her client-side. Så jeg starter sådan set med at slette det her og bygge det hele med JavaScript.
Ja, så man har ligesom to ruter, man kan tage i sådan en provider-hosted app. Man kan lave server-side code og bruge CSAM og REST tilbage mod SharePoint, som er det, der er lagt op til her i eksemplet. Men man kan faktisk også begynde at lave JavaScript-kode i den provider-hosted app, som taler tilbage med SharePoint. Og det synes vi var ret sjovt at prøve at vise, fordi der laver vi jo egentlig cross-site scripting og alle mulige ting, som egentlig ikke får lov til at lave normalt. Og der har SharePoint nogle mekanismer, som er ret smart, cool og god at se. Så vi kan stadig lave responsive apps, og ikke nødvendigvis tvunget til at bruge server-side code.
Godt. Jeg vil starte over på default-siden, hvor at igen, for at spare og for at se mig stå og skrive en hel masse, så har jeg snydt. Det er meget populært i de her demoer. Og forberedt lidt HTML. Og ja, hvis vi starter med bodyen, ganske simpelt, det er det, I så før. Det er selve strukturen på vores lille app her. Og det, der er interessant, jamen det er nogle af de her script-referencer, vi bruger. Og for at gøre det nemt at lave en rig og responsive brugergrænsflade, jamen så er man altså nødt til at bruge nogle af alle de libraries, der findes derude. Og deriblandt, der er Knockout, og I kender sikkert også en hel masse andre. Og ellers kan I i hvert fald læse en masse blogpost fra en masse af SharePoint MVP'erne også, der er rigtig glade for at skrive om single page apps og så videre. Og i det her tilfælde, der bruger vi Knockout. Og jeg har også inkluderet den, der hedder Moment, som vi bruger til at formatere datoer og kan bruges til at lokalisere datoer. Jamen, det gør vi for, at det egentlig skal være nemmere for os at udvikle og i hvert fald komme hen i nærheden af den lethed, man har i server, og de fordele, man har i server-side kode til at operere. Jeg vil lige tilføje, I kan se, som udgangspunkt, så jQuery, den får man sådan set allerede forærende. Den er allerede tilføjet herovre. Jeg vil gå ind og tilføje de her scripts. Jeg vil egentlig også tilføje de to andre, og fordi dem skal vi snakke om som det næste skridt. Jeg tilføjer vores scripts. Som I kan se, så er de næste to, der har vi en comment, JS. Det er sådan set en hjælpeklasse, vi bruger, fordi vi gerne vil snakke med vores user profile service. Vi vil gerne kunne tilføje, sige, i dag der skal jeg spise pizza i kantinen, eller burger kan det være, og så kommer det over i vores newsfeed. Så der har vi nogle klasser herinde i common til at hjælpe os med det. Det vil jeg ikke gå ind i, det har vi ikke tid til i den her demo, men det er der. Dernæst kantinemenu appen. Og det er egentlig der, hvor vi egentlig forsøgt her at lave sådan en adskillelse imellem, at vi har et datalag, vi har et forretningslag med noget logik, og så har vi et præsentationslag. Og kantinemenuen, det er sådan set der, vores forretningslogik i den her app ligger. Og jeg kan lige folde den sammen, for uden at vi behøver at gå i detaljer nu, så kan I se nogle af de metoder, som vi bruger. Så den vil I se, vi kalder fra den væsentligste af vores scriptfiler, og det er den, der hedder app.js. Den kan I se, den har vi ikke tilføjet nu. Så den vil jeg gå ind og tilføje JavaScript-filen. Så har vi en tom app.js igen. Har jeg forberedt lidt. Jeg starter med at kollapse den her, sådan, så I egentlig kan se, hvad der er, der sker. Og jeg vil fremhæve nogle enkelte af de her funktioner, som er dem, der er helt relevante. Den første funktion, jeg vil fremhæve, det er den her document ready jQuery funktion, som egentlig går ind og siger, når vi er færdige med at loade vores dom, og SharePoint, så skal vi egentlig have loadet nogle, nogle SharePoint libraries, som gør, at vi kan snakke fra appen over mod SharePoint. Og der kan vi se, det første, vi trækker ud, det er nogle af de tokens, som vi måske lader mærke til, at vores altså som kommer som query strings parameter. Og det er for eksempel vores host web URL og vores app web URL. Dem skal vi bruge til at hente dem, især om lidt, at vi skal bruge dem her i første omgang. Skal vi bruge den til at loade nogle SharePoint, en SharePoint runtime. Kan vi se her, at vi loader fra, hvor vi bruger host web URL'en, kalder ned i layouts-folderen, som I helt sikkert også kender, og så kalder vi den, der hedder SP Runtime, og yderligere kalder vi den her SP Request Executor, som er den, der gør, at vi kan kalde på tværs af domæner. Så det er simpelthen den klasse, der hjælper os til det. I vores tilfælde, der kunne vi valgt at bruge REST, eller vi kunne bruge client-objektmodellen, CSUM. Og jeg vil vise et eksempel med CSUM, hvor vi går ind her. Det første, vi gør, det er, at vi laver en kontekst. Og I vil helt sikkert også kende det fra SharePoint, de tidligere versioner, at man altid har en SP-kontekst, man arbejder med. Og i vores tilfælde her med CSUM, der går vi ind og laver en client-kontekst, bruger app-web-urlen, og så er det egentlig den man bruger til at ligesom få adgang til vores objekter over i SharePoint, vores web og vores lister. Og hernede kan I se, ud fra konteksten henter vi webbet. Og de næste linjer, der bruger vi jQuery til at binde nogle event handlers op, sådan så vi får sådan en dynamisk brugergrænsflade, og som opdateres efterhånden, som data bliver opdateret, jamen så bliver de her events kaldt, og så bliver præstationslaget opdateret.
En enkelt ting i forhold til den her request executor. Prøv at lægge mærke til den, når vi kigger på den i Fiddler. Så prøv at lægge mærke til, hvad det egentlig sker. Og den kalder en layout-side, som ligger over på SharePoint og får ekskiveret sine ting via den. Så prøv at lægge mærke til, det er det, der sker her. Læg mærke til det.
Ja. Og igen, den sidste her, den er, det er knockout. Det er også en måde, at det er den måde, knockout bruger til egentlig at sætte de her databindings på plads. Og nu tror jeg egentlig, at en enkelt sidste ting, vi skal bruge, vi skal bruge nogle billeder. Så det er lidt kedeligt. Vi skal bruge nogle billeder, og vi har skrevet en lille bitte smule CSS. Så der vil jeg, uden at kede jer med det, så vil jeg gå ind og tage vores content images folder, tilføje til projektet. Kan se, der har vi nogle vores billeder, og vi har et simpelt style sheet, som vi skal bruge. Nu tror jeg, nu vil jeg sådan set sige, nu skal vi have publiceret vores webprojekt herud til Azure. Så jeg højreklikker og siger publish. Og der skal jeg så bruge den publish profile, som vi var inde at downloade helt i starten. Skal jeg se her. Ja, den kæmper vi her. Og der kan vi se, vi kan lige for en sikkerheds skyld validere, at der er forbindelse. Og så publicerer vi. Jeg folder lige op her. Så nu deployer vi vores kode her ud til Azure-websitet. Kan se, det er ganske tomt, når vi ser det her. Den lukker vi ned, den skal vi ikke bruge. Og så skal vi gøre en enkelt ting, fordi at for at være helt sikker på, at vi har forbindelsen i orden, så de ting, vi satte, de to indstillinger, vi satte i webconfig, dem skal vi også have sat over i vores website-konfiguration her. Så jeg går ind på mit Azure-website, og finder app settings, og så taster jeg client ID.
Og mens du taster, Henrik, grunden til det der, det er nødvendigt, det er, når vi trykker F5, så erstatter vi Visual Studio den client ID, som ligger i den lokale webconfig-fil. Og for at tingene så ikke stadig fungerer, så er det en god idé at lægge dem ind her. Så når I sidder og leger med det her, og hvis tingene ikke fungerer, tjek lige og eventuelt gå ind og læg dem ind her. Så de ligger parakodet om I vil.
Ja. Så client ID, client secret, og endelig husk at trykke save nede i bunden. Vi får opdateret vores konfiguration. Sådan. Og så er vi egentlig klar til at køre vores app. Jeg tror, jeg vil lade det her vindue stå åben. Tryk F5. Så vi se, at den begynder at deploye.
Og nu deployer den jo faktisk kun SharePoint-projektet. Det, ja, det lille bitte SharePoint-projekt.
Det er rigtigt. Det er SharePoint-projektet, vi deployer. Vi kan se, vi havde det jo i forvejen, så den går lige ind og siger, og fjerner den gamle app.
Så en anden rigtig fed ting her er jo, at nu har vi lige pludselig to projekter, hvor vi kan have meget mere dynamisk livscyklus på den ene, uden overhovedet at røre ved SharePoint. Og det er jo egentlig super fedt, så nu er vi meget mere fleksible i forhold til at opdatere vores applikation og arbejde med den, og arbejde med SharePoint-siden, når det så er nødvendigt. Nu har vi selvfølgelig valgt at lægge datamodellen i SharePoint, så det vil sige, at hvis vi rører ved den, så skal vi opdatere det projekt.
Ja. Vores trust-dialog kommer op her. Jeg siger OK til at truste vores app. Og 1, 2, 3. Må vi se, om der dukker nogen, der er dukket med sanden en menu op her. Og der var også en frokost. Så det var sådan set, det var egentlig det, jeg ville vise omkring provider-hosted app. Hvordan man udvikler den, og I kan også se her, har jeg links over til en sidste ting, jeg lige kan vise hernede. Vi har sat nogle managed links ind. Der kan vi se igen, hvis vi kigger på urlen her, der peger vi over på vores app web, altså på vores developer site / campus menu og på vores lister.
Og det kan være, at vi lige skal se, at der rent faktisk ligger en liste med de der.
Der ligger faktisk en liste her med de forskellige retter. Så det gør der. Jamen en sidste ting, som jeg vil vise, det er hvordan det her context token ser ud. Hvis jeg lige går tilbage til vores, jeg stopper lige debuggeren her, fordi der er ingen grund til, at vi er connected der. Så åbner mit developer site, opdaterer det en gang, fordi der ser vi, skulle vi meget gerne se, at vores nye campus menu app ligger her. Starter Fiddler. Og den er startet. Den optager vores trafik. Når jeg så starter appen, så vil jeg skynde mig at gå over her i Fiddler. Stop trafikken. Og der kan vi se, at noget af det, det er faktisk den tegning med de 10 fine pile, som Morten gennemgik. Det er faktisk det, der sker her. For at få øje på vores context token, det første sted vi finder den, det er sådan set det første kald vi får her, når vi bevæger os fra SharePoint. I kan se, vi bliver redirected via den her app redirect URL over til vores Azure website. Hvis vi går ind og kigger på den her request i raw format, så ser I her, at vi har en SP app token. Og det er sådan set det er den her context token i et Base64 encoded format. Så for at pakke den ud, så har jeg fundet sådan et snedigt lille værktøj her, som jeg kan bruge, og den er rigtig, rigtig lang, så nu skal jeg lige have fundet ud af, hvor den på et tidspunkt. Der kommer næste. Det. Sådan. Så nu vil jeg prøve at dekode den, for vi ligesom kan tage et hurtigt kig på indholdet. Og for at dekode den, skal vi også lige bruge vores client secret. Den har vi her. Den sætter vi ind i secret. Og så dekoder vi den. og paste den over i Notepad, så vi kan kigge lidt nærmere på den. Så det vi ser her, det første, der ser vi nogle forskellige tokens, og det første, det står for audience, og den, den siger noget om, hvad er det for en audience, som den her context token er, er ment for. Og det første vi ser, det er client ID, som vi kan se her. Client ID, det er den vi har registreret herop. Og det sidste vi ser, det er faktisk vores tenant ID, der ligger herover bagved. Issuer, men det er den der er issued den her context token. I vores tilfælde, der er det her. Det er Azure AD eller ASS. Vi får noget information om, hvornår den er gældende, gyldig fra, hvornår den udløber, den her token. Og så har vi også en... så får vi information om, hvem er det, der har sendt den her token. Så endeligt, så vil jeg sige, den der hedder, vi skulle gerne have en cache key. Ja, vi har en cache key her. Og det er sådan set en key, som du kan bruge til at cache enten i... i din en cookie eller i en session for at ligesom at altså for at identificere brugeren og sige okay, men den her bruger den har vi identificeret eller authenticeret en gang, så vi gemmer egentlig bare i vores app gemmer vi den her cache key.
Og det man jo gerne vil cache, det er refresh token, der ligger her.
Ja, præcis,
så man kan genanvende den.
Den ligger i en coded format her. Så det er den man sender videre. Så jeg tror, vi kan gå tilbage til slides.
Og der er nogen, der kan gætte, hvad vi skifter tilbage igen.
Ja.
Er nogen, der kan gætte, hvem der har udstedt den her?
Hvem er det?
Hvad der står? Der står Office. Det er SharePoint, der har sendt den.
Ja. Så vi hopper tilbage. Har du klikkeren på derovre?
Yep. Godt. Yep, tak Henrik. En af de ting, som i hvert fald har været en nogenlunde smertefuld oplevelse for mig, det er at komme fra sådan, hvad skal vi sige, traditionel SharePoint-udvikling over i en JavaScript-verden. Og der finder man ret hurtigt ud af, for overhovedet at overleve der, så er man nødt til at prøve at få nogle hjælpemidler, som kan få en til at få nogenlunde den oplevelse, man kom fra. Og der bliver man altså nødt til at læne sig op af nogle af de her frameworks, som Henrik han har vist. Knockout er super fedt, så man kan få lov at databinde. jQuery er næsten selvskrevet, det kan man ikke leve uden til ret mange ting. Men jeg vil sige også, det der har været en virkelig læring for mig, det er at få alvor at lære at bruge sådan noget som anonyme funktioner og prototyper i JavaScript, for overhovedet at kunne ligesom dotte sig derudaf og arbejde sådan semi-objektorienteret med det, man laver. Ellers så er det bare en lang procedural mareridt, hvor man giver op efter 5 minutter, fordi man kan ikke finde rundt. Og det kunne måske kunne egentlig være meget fedt lige at prøve at se det, Henrik, bare lige 2 minutter.
Mm.
Og hvis der er nogen af jer, der er vant til at arbejde med JavaScript, så er I jo super hjemme i det. For en klassisk SharePoint-udvikler som mig, har det været en kæmpe opgave at rampe op og blive meget bedre til det. For også at kunne lave applikationer, som er håndterbare, og som jeg kan fejlsøge i, og som er til at udvikle på. Så I kan se, det Henrik startede med at vise her, det er jo, at vi prøver ligesom at lave, vi instancierer en model. I virkeligheden så er det her jo en anonym funktion, vi bare instancierer. Og vi har vores view-model, vi kalder init på hernede. Og så bliver vi hjulpet sindssygt meget af, at Visual Studio efterhånden er blevet ret god til en selvessens på JavaScript, så vi faktisk kan få lov at dotte ud igennem de metoder, der ligger nede under her. Så I kan se, at på view-modellen, der har vi nogle servings, altså det er de her morgen, middag, aften tidspunkter, og hvis vi dotter videre ud i den og tager en, hvis du tager en af de der servings.
Ja, det fik jeg ikke. Jeg tror, jeg havde valgt en af dem.
Så kan vi egentlig fortsætte ud i dem, selvom det egentlig er et andet, i godsøjne, objekt. Det synes jeg er mega fedt, og det, så begynder man ligesom at sige, okay, det kan godt være, jeg kan overleve i den her verden, hvis jeg lige lærer det her. Og det vil helt klart være mit råd til jer, hvis I allerede er der, super fedt, så spred rygtet og få andre konverterede SharePoint-udviklere, der skal prøve at lære den her verden, over i det her. Fordi det er absolut nødvendigt, ellers så bliver vi... Og så bliver det nogle mareridt applikationer, vi får lavet.
Og jeg vil egentlig også sige den anden vej rundt. Altså, det her er virkelig en mulighed for med de her apps at få udviklere. Så hvis I sidder i en stor virksomhed med en udviklingsafdeling, og I har en masse webudviklere, så er springet til at gøre dem produktive med SharePoint. Altså, hidtil har barrieren for at udvikle på SharePoint været ret høj. Så her der er det altså JavaScript, og langt hen ad vejen. Og det synes jeg, det er... Det er virkelig en mulighed for mange.
Spørgsmålet, vi lige skal prøve at hoppe ned i selve view-modellen og prøve at se. Så der har vi jo de her anonyme funktioner, der ligger her. I kan se, at det, der har vi jo, hvad der svarer til, at vi erklærer nogle privates, som vi kan arbejde med. Og så har vi nogle metoder her. Så hvis vi prøver at kigge på ind i det, den her for eksempel, Henrik. Så vi jo kunne se, at her begynder det faktisk at smage en lille smule af SharePoint. Så her installerer jeg en collection. Jeg henter nogle liste items ud fra SharePoint. Jeg laver en god gammeldags camel query, som giver mig dem tilbage. Og så laver jeg et async kald her. Via CSOM, som siger, når du er retur med resultat, så send min succes over på min load menu location succes lokation. Og hvis vi prøver at rulle den op, vil du prøve at åbne den, Henrik? Mm-hmm. Så vi kunne se her også, at jeg kan egentlig få lov nogenlunde at arbejde i noget, som er nogen, som i hvert fald for mig er tåligt. Så jeg kan ligesom, jeg instancerer nogle objekter, jeg sætter nogle properties, og jeg tilføjer dem til collections. Og det der jo er super fedt her, det er, at jeg kan fokusere på datadelen her. Jeg skal ikke skrive noget HTML. Det der er nogen andre end mig, som er meget bedre end mig til det, der kan få lov til det. Så vi kan ligesom få lov at sige, der er noget datapinning, der sker, og noget UI, der sker, og jeg kan lave min domænemodel. Og på et eller andet tidspunkt møder jeg SharePoint, og så er jeg nødt til måske at skrive noget camel, eller hvad jeg nu laver med CSOM. Men jeg kan få lov i det mindste at dele det op og arbejde nogenlunde produktivt i det her. Og det Henrik ikke viste, det var jo, at vi har jo fuldt debug ind i det her, så vi kan sætte breakpoints, så vi kan... debugge de her variabler direkte inde i Visual Studio på en F5. Det synes jeg er fedt, og det for mig tog det bare lidt tid at komme derhen. Og jeg tror, at rigtig mange SharePoint-udviklere af min gamle skole også har et arbejde ved at komme derhen. Okay. Et par enkelte sites, som lige peger på nogle af de ting, som vi har set. Den her Chrome Controller har vi ikke set direkte, men der sker jo faktisk det, at selvom vi er et ganske almindeligt ASP.NET site, så formår vi at få loadet den Chrome, som SharePoint har. Og det er et simpelt append af noget JavaScript, som går ind og loader den her Chrome og sætter de menuer, vi gerne vil sætte. Og så har vi egentlig den fuldt tilgængelig. Og det her, det er bare første skud på stammen fra Microsoft i, hvor vi gerne vil hen. Vi vil gerne rigtig længere hen i retning af, at vi har nogle større, hvad skal vi kalde dem, objekter, brugergrænseflade objekter, som vi kunne tage ud. Så forestil jer, at det her lige så godt kunne have været en SharePoint-liste eller noget andet, som vi kunne sætte direkte ind i en MVC-applikation. Så det tror jeg personligt, vi kommer til at se mere af det her. Så har vi det her cross-domain kald. Jeg ved ikke, om I så det i Fiddler kaldet, men der, hvis vi kigger på den liste af kald, der kom, så var der et kald nede, som gik til en layout-side i SharePoint, som i virkeligheden var det her cross-domain kald. Og forårsaget af den her factory, som vi brugte. Der er vist ikke så meget at sige. Og vi har Henriks registrering. Det eneste, man måske kan knytte på det, Henrik gjorde, det var, at hvis man vil ud til Public Store, så er der en anden proces for at registrere et client ID globalt, skal man sige. Og det gør man egentlig i det her seller dashboard, man har, hvor man udvikler apps. Så der er processen lidt en anden, når man skal hele vejen ud med det. Men så længe man kører her, eller kører on-prem for den sags skyld, så behøver man ikke. Yep, spørgsmål. Så, ja, hvis du laver en SharePoint hosted app, så behøver du ikke noget af det her. Men så er du til gengæld også låst fast på, at du har nogle begrænsede muligheder som en SharePoint hosted app.
Der er ikke noget af det, der er lavet i dag, som ikke kunne som SharePoint.
Nej, og det kan du se i morgen, hvis du kommer til præcis det samme tidspunkt, så kan du se, at den samme app bliver lavet som en SharePoint hosted app. nej, det er du fuldstændig ret i. Og specielt grunden til, at du ret, er jo, at vi har lagt datamodellen i SharePoint. Havde datamodellen nu været i et kantine-menu-styringssystem, eller hvad nu det havde været, så havde det jo givet mening. Men ja, så det er lidt at gå over åen efter vand og lave brugergrænseflade næste sted, og så gå tilbage til SharePoint og hente data. Men det viser eksemplet meget godt, at vi kommer hele vejen rundt. Ja, god pointe. Yes, det var egentlig demodelen. Så er tanken, at vi lige slutter kort af med at kigge lidt på, hvad er det så folk gør, og hvad er det, vi ser både fra Microsofts side, men også rundt omkring i verden, hvad partner og kunder gør på det her område. Og der er sådan to hovedtendenser. Den ene retter lidt mere på infrastruktur, og den anden retter meget på det, vi har talt om. Der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at Office 365 driver utrolig meget af den udvikling, der sker, og det fokus, der er på introduktion af features osv. Det er vi også nødt til at forholde os til, fordi vi er nødt til at adoptere den måde at udvikle på, og den måde at arbejde på, som der ligesom er fokus på. Og det er Office 365, der driver det. Den anden store tendens på infrastruktur er, at Microsoft har lanceret en terminologi, der hedder PLA, eller Product Line Architectures. Og det er en måde at komme lidt væk fra, at hver kunde installerer deres egen unikke installation. Men jeg vil ligesom sige, en SharePoint-installation ser sådan her ud, den er sat sådan her op, her er scriptet til at sætte den op, her er guiden, her er, hvordan du vedligeholder den. Og i øvrigt, når du så har brug for at få lavet et health check om et halvt år, så trykker du på den her knap, og så gør den det automatisk, fordi vi ved, hvordan det er sat op. Så vi er ligesom, vi står fuldstændig inden for, hvordan den er konfigureret, og hvordan den fungerer. Så vi vil rigtig gerne væk fra, at alle gør deres egen ting på deres egen måde, fordi vi kan se, at på support-siden, at der kommer utrolig mange udfordringer ud af det. Det er ikke noget, som kun er gældende for SharePoint, Exchange og Lync og mange af de andre produkter, trækker også i den her retning og har product line architectures. Der hvor vi er PT, det er, at det er intranet workloadet, der er tilgængeligt som en product line architecture. Så det er ikke alt, man kan etablere som sådan en her. Så hvis man vil lave VSM internet sites, så kan man for eksempel ikke bruge en product line architecture endnu. Så det skal man være opmærksom på. Og så har vi selvfølgelig den sidste kategori, og det er så resten, det er alt det andet. Og det er for eksempel internet, det er også BI, og der er nogle af de der specialiserede workloads, som ligger hernede. Så hvis man har brug for en infrastruktur til det, jamen så vil man tit havne i den kategori. Og i hvert fald for mit vedkommende, jeg tror også for Henriks, historisk set fra 2003 SharePoint og hele vejen op til og med 2010, der har alt jo stort set foregået i den nederste kategori. Alt har været custom sat op. Ja. Det andet, der jo driver, det er, at der er rigtig mange projekter, som enten er i gang, eller har været i gang med at opgradere til 2010 rundt omkring i verden. For mange af dem har det været en stor opgave at gøre det. Så der sker en efterrationalisering i de projekter, ud af de projekter. Hvorfor har vi brugt så mange penge på at lave en softwareopdatering, som skal give os nogle fede features, og som vi kan få god glæde af? Det vil vi gerne gøre noget ved, så vi ikke skal gøre det næste gang. Så der er helt klart et drive imod, hvordan kan vi bruge den standardfunktionalitet meget bedre, bruge det som et tool, og så måske customisere, hvor det virkelig er nødvendigt, i stedet for at have det som udgangspunkt. Så der er en klar driver mod at tage nogle af de customiseringer, man har lavet, også fordi produkter er blevet bedre, og måske ovenkøbet har feature nu, out of the box, så man har fået dem smidt ud og få renset ud i de tilpasninger, der er lavet. På konfigurationssiden, der vil jeg sige, Henrik, sådan noget som søgning, det er jo noget af det, hvor der faktisk nu er kommet rigtig rige muligheder for at konfigurere med display templates og så videre, sådan at behovet for at kode der er vel minimalt efterhånden.
Det er rigtigt. Og igen, meget af det, hvis man vil lave rige brugergrænsflader, så kan man faktisk customisere rigtig meget ved hjælp af display templates og JavaScript. Så måske nogle af jer har set en lille attribut, der hedder JS Link, og den kan man gøre rigtig mange smart ting med. Så det er helt sikkert. Så det er ren konfiguration, men rigtig kraftfuld.
Ja, og apps har vi snakket om, så det tror jeg ikke, vi går så meget ind i. En ting, der er vigtig også at sige her på den her, nu har vi ikke snakket apps sådan rimelig generisk, men apps er jo ikke til alle workloads i SharePoint nødvendigvis. Og apps er heller ikke en måde at lave en ny deployment mekanisme på. Så nogle af de ting, vi bliver spurgt rigtig tit, når vi er ude i projekter, som for eksempel har været igennem sådan en opgradering, det er, skal vi nu begynde at skrive alt, hvad vi har, om til forskellige typer af apps, enten provider-hosted apps eller SharePoint-hosted apps? Og der er svaret jo klart nej. I har fået et nyt værktøj i kassen, som I kan bruge. WSP Solutions er stadig, og Full Source Code også i nogle tilfælde, stadig den eneste vej at gå. Så de kan supplere hinanden. Og så er der helt klart nogle områder, hvor et apps ikke er der fuldstændig endnu. Og det åbenlyse af appen, det er internet sites. Så mit råd vil være for internet sites, hosted on-premise, eller hos en hoster selvfølgelig, der er apps altså ikke nogen god idé. Fordi, i hvert fald ikke SharePoint-hosted apps. Fordi vi har nogle krav til infrastruktur, som vi er nødt til at kunne forholde os til. Så for eksempel, alle apps bliver serveret ud af default-zonen. Så man kan ikke bruge alternate access mapping, så have flere zoner. Man kan ikke bruge content deployment. Man kan ikke bruge nogle af de ting, som man gerne vil bruge, når man taler internet sites. Så der er det altså super vigtigt, at man ikke ser det her som, det her det er den eneste vej frem, og vi skal bruge den til alle scenarier. Så vil man få problemer. Det betyder jo ikke, at vi ikke gerne vil derhen. Så vi er bestemt på vej derhen. Men for eksempel SharePoint-hosted apps og den infrastruktur, vi ligesom er afhængige af, med unikke subdomains, og vi kan kun servere ude i default-zonen, jamen så har vi også nogle begrænsninger, vi er nødt til at forholde os til. Noget af det, vi har snakket sindssygt meget om internt, er provisionering. Så jeg vil næsten vade med, at næsten alle interne SharePoint-installationer, de har en site-wizard eller en provisionerings-wizard til at lave nye sites eller for slutbrugere. Det er et af de gaps, vi har på T65 i øjeblikket, så det at lave det på T65 er faktisk en relativt vanskelig opgave. Det er noget af det, vi diskuterer rigtig meget, og det har været svært ligesom at få finde ud af, hvordan er det, vi takler provisionering af SharePoint-elementer eller sites eller infrastruktur, når vi ikke kan komme ind på serveren og få lov at gøre det. Jeg tror, der begynder at opstå lidt tanker omkring et koncept, man kunne kalde for remote provisioning, hvor vi provisionerer det, vi kan, han har sagt, med en app, og så bruger vi CSOM eller REST til at kalde tilbage ind i SharePoint og oprette de objekter, vi gerne vil lave. Hvis I har lyst til at se mere om det, så gå ud og kig på VESA's blog på MSDN. Så søg på VESA og søg på Remote Provisioning, så finder I hans blog. Så der begynder ligesom at være at sige, men det er den her retning, vi skal i, og nu skal vi også bare have produktgruppen til at se, den retning, vi skal i, og så kommer de forhåbentlig med noget bedre der. Det ville være super fedt, hvis CSOM havde muligheden for at lave nye site collections, for eksempel. Så man ikke skulle til at lave Asia-hostede apps, som provisionerede tilbage ind i SharePoint som en tenant admin og den slags. Så der er nogle helt åbenlyse scenarier, som vi er i gang med at lukke, og så vi kan få dem ordentligt etableret. For det er nogen, vi ser igen og igen. Jeg tror, en anden ting, som jeg i hvert fald har stødt på rigtig mange gange, det er webtemplates. Så webtemplates var noget, vi kom med og sagde, at det er simpelthen vejen frem, det her. Brug features og webtemplates til at lave nye sites og til at provisionere ud fra. Det er en af de eneste artefakter, der ikke er understøttet i apps. Og det er selvfølgelig lidt surt, men det er jo også lidt fordi, at vi er inde og røre ved, selvom det er pakket ind feature, så er vi stadigvæk inde og røre ved noget af det, som ikke kan deployes direkte til cloud. Og det er jo det, vi er meget optaget af. Og der har Vesa faktisk nogle ret gode pointer, så der vil jeg anbefale at gå ud og kigge på hans blog. Ja, ellers så vil jeg slutte med den her slide igen, fordi jeg synes altså, den er super vigtig. Så start doing, begynd at bruge CSAML REST, hvis I ikke allerede gør det. Altid kig på apps som den første mulighed, i stedet for bare at begynde at lave en WSP-pakke. Start med at bruge de her JavaScript frameworks og adaptere dem, og begynd at lære dem at kende, hvis I ikke allerede gør det. Hvis I har brug for at lave forretningslogik, jamen så overvej, om det ikke giver mening at lave en REST service, for eksempel, og lægge den et andet sted, og så lægge det ind i den, og så lade SharePoint kalde den REST service. I stedet for at gå i gang med at skrive C-Sharp code på serveren, som vi jo nok har haft lidt en tendens til. Så tænk på ligesom at sige, lige så snart jeg skal lave noget, som egentlig vil kræve server-side code, så skal jeg væk fra serveren. Og så det her remote provisioning, som jeg lige nævnte, det er personligt noget, jeg tror, at vi kommer til at se meget mere til. Og det bliver vejen frem, i hvert fald for 365. Det har vi næsten tærske lande med lange lande på. Jeg vil så afgjort også stoppe med at lave sandbox solutions. Så det er jo sådan lidt et tohovedet dyr, så vi har mulighed for at lave sandbox solutions med user code, og vi har mulighed for at lave deklarative sandbox solutions. Deklarative sandbox solutions tror jeg ikke noget, der er på vej væk forløbet. Der er nye features, der benytter sig af det i produktet. User code i sandbox solutions, klart en dårlig idé. Måske endda en god idé at begynde at migrere dem, hvis I ser nogle af dem rundt omkring. Ja. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje på den her?
Nej, jeg tror, vi er. Du har dækket.
Okay. Ellers, så lad os tage spørgsmål. Ja, Jan. Ja, måske. jeg vil nok sige, det er en smagssag. Altså, hvad man godt kan lide også. Jeg vil nok umiddelbart anbefale at bruge REST, fordi man bliver længst væk fra SharePoint på den måde, og holder sig mest til noget, som de fleste kan forstå. Der vil nok også være nogle ting, du ikke kan via REST, hvor du er nødt til at bruge CSAML. Men jeg vil nok personligt bruge REST som first option. Og grunden til, at jeg kan være en lille smule det er måske også for skråsikker sagt. Det, der jo sker i 365, det er jo, at den allerede er rullet til den næste version. Så jeg vil vædde med, at 365, de kører på 16 binaries. Så de kører 16.et eller andet. Og det er jo fordi, det er sådan, vi releaser nu. Så den app, Henrik lige har deployet, den kører sikkert på binaries, der hedder 16 eller andet. Om vi ikke kommer med noget andet, som kan supplementere, som kan ligge som supplement til det her, det er sgu svært at sige. Der er ikke noget, der tyder på det, vil jeg sige. Ja, andre spørgsmål? Okay. Har du noget på faldet, Benne?
Nej. Nej, hvis I kan tyde den her slide, så er det jo ikke det, jeg fik et chok, da jeg så den. Jeg håber, at den er selvforklarende, når jeg har læst al teksten. Så jeg håber, I selvfølgelig vil evaluere sessionen. Og så er I meget velkommen til at komme tilbage i morgen. Hvis vi selv havde valgt, havde vi nok byttet om på de to sessioner. Og lagt en level 2-300 før en level 400. Men det blev nu den rækkefølge, og jeg håber, I har fået noget af det. Og,
ja, det er faktisk en god pointe. Så i morgen, der er egentlig tanken, at vi laver en lidt blødere introduktion, og vi fokuserer kun på SharePoint-hosted apps, og vi skal i virkeligheden bygge den samme app, som vi lige har gjort her. Så hvis I har lyst til at se den, så kom ind i retur. Ja, tak. Ja.